Otrā nodaļa – pirmais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Tā ir mana ģimene. Tas esmu es. Mani sauc Pēteris. Un es esmu Zobārts. Tā ir mana sieva Guna. Tā ir mana māsa. Viņu sauc Zane, un tas ir mans brālis, viņu sauc Toms. Tie ir mani bērni, tie ir mani dēli, viņus sauc Kaspars un Uģis. Un tās ir manas meitas, viņas sauc Ilona un Liene, tie ir mani vecāki, tā ir mana māte. Viņu sauc Ruta, un tas ir mans tēvs, viņu sauc Jurģis, tie ir mani vecvecāki, tas ir Alberts, mans vectētiņš, un tā ir Marija, mana vecmāmiņa. Mans otrs vecais tēvs, Miķelis, ir miris, mana otra vecā māte, Emma, arī ir mirusi.